právě spojením se žebry, jo, tím sternokostálním spojením, v podstatě během rotačních torzních pohybů dochází jakoby k distenzi v téhle oblasti a právě tím napětím a tou elasticitou tohle spojení chrupavčitého dochází k omezování rozsahu pohybu, co se týče hrudní páteře. No. Většinou každý pohyb, který provedete v určitém segmentu v oblasti hrudní páteře, se přenese na příslušné žebro a v podstatě na příslušnou oblast hrudníku. Tak, funkce teda hrudníku je teda zabezpečení respirace, je to drenáž orgánů dutiny břišní, ochraňuje vitální orgány, teda srdce, plíce, tepnu, aortu a teda je základna pro horní končetinu. Jo? Na kvalitě stabilizace nebo na postavení hrudníku závisí opora o horní končetinu, je to vlastně, tenhle vztah tam je recipročně. Postavení hrudníku je ovlivňováno i posturálním zajištěním a teda nastavením pánve a bederní páteře a taky závisí na mechanismu respirace, včetně svěračové funkce v oblasti bránice. A taky pozice hrudníku nebo celkově hrudní páteř bude vypadat jinak u rozlišně psychicky nastavených osob, takže když máme někoho v depresi, tak většinou tam bude jako typická taková kyfotizovaná postura, pozice, jo? Bude v podstatě, bude mít tendenci takového zbalení se do sebe. Když někdo sebevědomí, má dobrou náladu, tak ta pozice vypadá jinak, je napříjmenej, má otevřený krásně hrudník, dívá se před sebe. Hrudní obratel se liší od ostatních obratlů určitýma prvkama. V podstatě liší se tím, že na tělech se nachází teda kostální facety, což jsou kloubní spojení nebo kloubní plošky pro spojení se žebry. No? Kostální facety se nenachází jenom na tělech, to vidíte vlastně na obrázku figure 1, figure 2, v podstatě ta kostální faceta je 13, takže tvoří vlastně kloubní plošku na superiorní ploše, v podstatě obratle a inferiorní ploše obratle. A taky se nachází na procesech transverzí hrudního obratle, které nám slouží pro kosto transverzální spojení, takže spojení s tuberkulum koste a teda s hrbolkem žebra. No. Tenhle sklon artikulárních výběžků je více takový ve frontální rovině. Vidíme, že v podstatě ty procesy spinózy jsou dlouhé a jsou více orientované směrem kaudálním. To prodlužování se zvyšuje zhruba od nějaké TH4, zakončeno je zhruba v té oblasti TH12, kdy zase je to ta přechodová oblast, přechodový obratel, kdy se jako mění orientace toho procesu spinosus z té frontální rovní zpátky do té sagitály, což je dáno vlastně tím přechodem do oblasti bederní páteře. Opět zase ta pohyblivost hrudní páteře je celkem nízká oproti ostatním segmentům. Je to zase dáno poměrem výšky meziobratlového disku a výšky obratle. Ono celkově ten obratel hrudní je takový celkem vysoký v porovnání například s obratlem bederní. Tak v podstatě ten hrudní obratel 12. se celkem liší od ostatních obratlů i například sklonem těch artikulárních facet. Jo? Když se podíváte, to je ten poslední třetí obrázek pod tím figure 2, tak v podstatě ty horní facety jsou orientovány superiorně a laterálně pro spojení s 11. hrudním obratlem a v podstatě, aby bylo možné vůbec propojení a přechod té hrudní a bederní oblasti, tak ty spodní artikulární facety, inferiore, jsou orientovány teda anteriorně. Jo? Anteriorně a inferiorně. Tak, mezi pasivní limity rozsahu pohybu v hrudní páteři patří teda ligamenta, ligamentum longitudinale posterium, anterium ligamenta flava. Taky sem patří poměr výšky disku a s věkem jsme říkali už i minule, že se osifikuje nebo dochází k osifikaci sternokostálních spojení, které jsou předtím jako chrupavčitá. Tím pádem dochází k omezení pohyblivosti jak hrudního koše, tak celkově i hrudníku, takže ta páteř celkově tuhne. Rozsah do axiální rotace je zhruba 45 stupňů na každou stranu, do flexe extenze 63, do lateroflexe 30 stupňů. Kloubní vzorec, už jsem vzpomínala minule, v oblasti páteře je většinou nejvíc omezená lateroflexe a poté následují ostatní pohyby. Je tomu tak i v krční, i v bederní oblasti. podstatě lateroflexe je limitována podle vás čím, kterýma pasivníma stabilizátorama v oblasti hrudního úseku? Lateroflexe. Která ligamenta se budou napínat? Například lateroflexe vpravo hrudníku, levé ligamenta intertransverzária jsou orientovány jakoby v té frontální rovině na boku a ještě se budou napínat kontralaterální ligamenta fláva. Jo? A taková zajímavá je i rotace, co se týče vlastně toho rozsahu pohybu v hrudníku. Tak rotace je taková celkem, jako když to tak řeknu, čistá. Nedochází k tým torzním a střižným silám v oblasti intervertebrálních disků, naproti tomu, jak je tomu v lumbální oblasti. Je to dáno cylindrickým tvarem obratle hrudního, který vidíme zhruba sem, cylindrický tvar a osa otáčení do té rotace probíhá přesně jakoby středem toho cylindrického těla obratle. Tím pádem po sobě ty obratle hezky kloužou a nedochází nějakým frikčním a střižním silám v oblasti intervertebrálních disků. No. I z toho důvodu například nevidíte tak moc diskopatii v oblasti hrudníku. Je to dáno i eliminací nebo sníženým rozsahem pohybu v hrudníku právě tím, že máme hrudník a tím nám omezuje rozsah pohybu i do rotací v oblasti hrudní páteře, takže jako není tam taková velká rotační pohyblivost, ale zároveň je to dáno právě i tím, že ta rotace probíhá přes střed cylindrického těla obratle a je vlastně taková hladká, nedochází k těm střižným silám. Tak, máme kostovertebrální spojení, které nám je tvořeno vlastně dvěma typy kloubů, které jsou synoviální. Synoviální jsou proto, protože jsou tvořené nějakýma chrupavčitýma kloubníma ploškama, jsou uzavřené do kloubního pozdra, nachází se tam synoviální tekutina. V podstatě patří sem kostovertebrální spojení a kostotransverzální spojení. Kostovertebrální spojení je spojení mezi obratným a mezi hlavičkou žebra. Jo? To kostovertebrální spojení je zabezpečeno pomocí toho facetu inferiorního na superiorním obratli a facetu superiorního na inferiorním obratli. A hlavička žebra se vkládá tady do této oblasti. Jo? V podstatě ta hlavička žebra, anebo z ní, takhle přímo, to vidíme tu osmičku, tak vyzařuje ligamentum interosseum. Toto ligamentum interosseum je spojeno s intervertebrálním diskem. Ligamentum interosseum nám rozděluje tady toto kloubní pozdro, což vidíme na tom figure 12, na superiorní a inferiorní část. Jo? Takže je to takový horizontální předěl. Superiorní část je tvořená tou superiorní facetou, teda tou šestkou, a inferiorní část tou inferiorní facetou, teda tou pětkou, na tom 12. obrázku. Tak. V podstatě na té stabilizaci kostovertebrálního spojení se podílí taky ligamentum radiatum, což je takové akoby prstencovité vybíhající ligamentum, které má svou centrální část, to je tato vlastně šestnáctka. Vidíte, že ta šestnáctka vybíhá až, ta intermediální část, až k annulus fibrosus intervertebrálního disku. Pak nám tady toto radiální ligamentum vybíhá v superiorní vlákno, to je ta 14, a v inferiorní vlákno, to je ta 15. Takže vlastně kloubní pouzdro kostovertebrálního spojení je právě jakoby spojeno tady tímhle interosseálním ligamentem a tímhle ligamentem radiatum, které má tři prstenčité paprsky. Dále máme pak kostotransverzální spojení. To je vlastně spojení mezi procesy transverzí a mezi tuberculum costae, jo? Teda příčním výběžkem hrudního obratle a mezi tím hrbolkem žebra. Jo? Takže v podstatě taky je to zesíleno, tohle kloubní spojení, které je taky synoviální, je zesíleno ligamenty, jsou to ligamenta costotransversaria. Máme ligamentum kostotransverzárie interosseí, to je ta 23, superior 24 a inferior 21. No. Osa pohybu žeber je odlišná v tom horním a spodním sektoru. Jak se liší podle vás? A proč se liší? Jak se nám pohybují žebra při nádechu v té dolní oblasti a jak při nádechu v horní oblasti žeber. A čím je to dáno? Jo, takže v podstatě, když máme spodní žebra, tak jsou více skloněna v sagitální rovině, protože jsou více orientovaná takhle. Jo? Tím pádem, pokud se nadechujeme, tak se rozšiřuje takový jako příčný průměr hrudníku, jo? Protože se rozvíjí laterolaterálně ty žebra. Jo? Jsou skloněny takhle. A čím jdeme výš, tak tím jsou více skloněny horizontálně, tím pádem jsou uloženy v jaké rovině? Frontální spíše a tím pádem se posouvá ten diametr, teda ten průměr hrudníku anteroposteriorně. Jo? A žebra se posouvají při nádechu caudokraniálně. Takže tady se nám rozvíjí žebra v sagitální rovině, jo, laterolaterálně, a horní žebra tím svým horizontálním uložením se rozšiřují anteroposteriorně a caudokraniálně se zvětšuje průměr hrudníku. Během inspiria dochází současně k rozšíření interkostálních prostor. To si umíte představit, že? Když se nadechneme, dáte si prsty do oblasti mezižeberních svalů, tak cítíte, jak se vám ty interkostální prostory rozšiřují. Jo? Taky k rozšířování těch interkostálních prostor hrudníku dochází během lateroflexe například. Když dělám lateroflexi doprava, tak se nám rozšiřují interkostální prostory kontralaterálně, a ty homolaterálně se naopak stahují, stlačují. Jo? Zase je to opačně, když jdu lateroflexe doleva, tak se rozvíjí pravý interkostální prostory a stlačují se ty levé. Respirace je teda zajištěna jak hlavním respiračním svalem, kterým je bránice, tak i pomocnými dechovými svaly. V podstatě autory se v tomhle rozdělení taky celkem liší. Akorát Kapanji tady uvádí tady ty drobné pomocné svalky, které jsou tvořeny intercostales interní a externí, sternocostalis a levatorem costae, anebo levatores costae, tak v podstatě tyhle drobné svaly napomáhají elevaci a depresi žeber. V podstatě jejich funkce je dána, když se podíváte na ty obrázky, tak je dána i orientací svalových vláken. To LCčko v tom figure 21, já tady budu muset popisovat všechny tyhle obrázky, protože to nahrávám pro třeťáky, tak abyste se nedívali, proč to všechno takhle popisují. Takže figure 21, obrázek, vidíme tam šipka nahoru, LCčko, to je ten levátor kosté, má to i v názvu, nadzvedávání žeber, zvedání žeber. Jo? Je to pomocný inspirační sval, je to dáno i tím průběhem svalových vláken směrem mediálním, superomediálním. A vidíte, že když se vlastně kontrahuje, takže punctum fixum, anebo teda začátek na procesu transversus obratle, tak s kontrakcí zvedá žebro do inspiria, takže napomáhá inspiriu. Naopak tomu je musculus intercostalis interní, který má opačný průběh jako levator costae i intercostalis externí a ten v podstatě svou kontrakcí z oblasti spodního žebra, on se začíná na spodním žebru, upíná se na vrchní žebro, tak svou kontrakcí ty žebra deprimuje, takže způsobuje depresi, napomáhá naproti tomu expiraci. No. Zase intercostales externí, to je vlastně žlutá šipka, tak vidíte, že má stejný průběh nebo paralelní průběh s levatores costae, tím pádem zase nám napomáhá inspiriu. No. Pak máme z posteriorní části sterna, máme takové drobné svaly, které je často opomíjené, je to sval sternocostalis, který se začíná teda na zadní části sterna, upíná se do, myslím, sedmi žeber a zase napomáhá expiriu. Jo? Takže v podstatě začátek má na sternu a to svou kontrakci, když se podíváte v podstatě z úponu na oblast žeber, na vnitřní plochu, tak napomáhá vlastně té depresi žeber, takže tomu expiračnímu postavení. Jo? Rozumíme? Pomocné svaly rozlišujeme teda na inspirační a expirační. Všeobecně se autoři celkem aspoň shodnou na těchto, které jsou tady uvedeny, tak je to sternocleidomastoideus, pectoralis major. Víte, že když má pacient horní hrudní typ dýchání, často vidíte takovou tu zvýrazněnou konturu sternocleidomastoideu, že se nadzvedává hrudník, jo? Takže v podstatě pomáhá si tady těma svalíkama v oblasti krku, takže může pak pociťovat nějaké bolesti v oblasti krční páteře nebo symptomatiku thoracic outlet syndrome taky. Jo? Když naopak pomocné expirační svaly jsou svaly v oblasti erektorů spinné, hlavní výdechové svaly jsou břišní svaly. No. Pomocným expiračním svalem je i serratus posterior inferior, pomocným inspiračním serratus posterior superior. Quadratus lumborum taky svou kontrakcí napomáhá depresi 12. žebra, jo? Takže je pomocným expiračním svalem. Tak, v podstatě, pokud byste chtěli facilitovat přirozený nádech nosem, tak, aby nedocházelo k nadměrné elevaci ramen, tak co byste, jaký pokyn byste dali pacientovi? Úplně jednoduše, co je takové... těžko se mi ta otázka dává. Privoňat k něčemu. V podstatě privoňaně nám aktivuje určité dráhy v mozku pro věm toho vlastně čichu a tím pádem fyziologicky se nám krásně zapojí a dechové svaly tak, aby nedošlo k nadměrné aktivaci v oblasti horní hrudní apertury. No, takže přivoňte k něčemu hezkému, dejte si ruku na břicho, na hrudník. No, zkuste si k něčemu přivonit, co vám voní, vzít si do jedné ruky, dejme tomu voňavku, nebo se nosit takové ty tyčinky inhalační do nosa a napomáhá to aktivovat v podstatě ten fyziologický dechový vzor bez toho, abyste vy nějak invazivně zasahovali do té dechové mechaniky pacienta. Tak, bránice, zkuste mi říct, jaká je její funkce. Jste se tak jako těžko jste prehotol tam vzadu. Vy. Co jste se zlakol? Dobré, jaká dělej? Podle vás. Zkuste si typnout, nemusíte vědět to, jakože nič není špatně. Zkoušáme nějak aktivovat bránicu při nějakých posturálně náročných pozicích, například při držení rovnováhy a tak dále. Má nějakou funkci podle vás?
Vydržení rovnováhy.
Například. Pohodě. Má. Její další funkce je stabilizačná. Dobré, takže dokáže stabilizovat trup v podstatě v posturálně náročných pozicích. Proto pokud chcete například jednak aktivovat bránicu v dechové funkci, použijete nějakou dechovou pomocku, třeba threshold, a zároveň chcete ještě víc stěžit pacientovi tu v podstatě to cvičení, tak ho dáte na nějakou balanční plochu. A tím pádem máte win-win, dva v jednom, takže bránicu zatěžíte v svojej hlavnej funkci, to znamená inspiračnej, a zároveň v té posturální funkci. Ale to není jediná funkce bránice, ještě má aku. Sfinkterovu. A jak se tato funkce prejaví? V čom?
Že například se nebrezí potrava, jo, nic.
Zbrání návratu kyselých žaludečních šťav zpátky do jícnu, jo? Takže má určitě velmi důležitou funkci bránice i jako součást dolního jícnového svěrače a zabraňuje teda symptomatiky gastroezofagiálního refluxu, jo? Budeme si dneska o tom hodně mluvit. Takže bránice se začíná na oblasti procesu xiphoideus, oblasti žeber 6. až 12. a taky má své úpony nebo teda své svalové vlákna do oblasti 10. až teda 12. hrudního obratle až po L2. Upíná se teda všechny ty svalové snopce, tak radiálně jako rozbíhají a potkávají v centrum tendinum, což je šlašitý střed nebo centrum. Inervovaná je z nervus phrenicus z oblasti C3 nebo ze segmentu C3-C5, rovněž senzitivně z nervy interkostálec. Její respirační funkce spočívá nejen teda v tom, že je hlavním inspiračním svalem, ale i v tom, že vytváří podtlak v dutině hrudní, zvedá žebra do toho inspiračního postavení. Co se týče té posturální funkce, tak ona svýma částama tak navazuje na psoas, na musculus psoas, taky na musculus quadratus lumborum a na abdominální svaly. Když se podíváte tady na tu její stavbu, ta levá část bránice, nebo levé rameno bránice je položeno výš, zhruba v oblasti TH4, pravá část bránice zhruba v oblasti TH5, počkej, já jsem to řekla naopak. Tak, v pravé části je bránice níž, je to dáno tím, že se tam nachází játra, a v levé části bránice výš, jo, řekla jsem to dobře. Tak, V podstatě vidíte, že se rozpíná z toho šlašitého centrum teninum z té jedničky do oblasti sterna. Tím pádem máme vlastně určitou pars sternalis, která je tvořena tady tou částí. Pak se upíná do oblasti žeber, takže máme pars costalis. A upíná se i do oblasti lumbální a hrudní, takže máme i pars lumbalis. Brániční část má určité i oblouky, takové šlašité oblouky. Tyto oblouky nám vytváří ligamenta arcuata, nebo oblouky mediální a laterální. Jo? Máme mediální oblouk a laterální. Mediální oblouk je spojován s musculus psoas, takže je tam vlastně propojení s psoatem skrz mediální šlašitý oblouk bránice, a laterální oblouk se pojí s musculus quadratus. Jo? Takže často budete nacházet dysfunkci, například pokud zjistíte nějakou dysfunkci v oblasti bránice, takže často přetížení, facilitace některého z oblouku bránice, tak naleznete například inhibovaný psoas nebo například inhibovaný quadratus lumborum. Může to být homolaterální, kontralaterální, protože je tam přímé propojení. Jo? Pak máme ligamentum, anebo máme arcuatum mediana, takzvaně, a toto arcuatum mediana nám tvoří, nebo v podstatě obklopuje hiatus esophagus. No? Ne, hiatus aorticus, tak, to je ta pětka. Hiatus aorticus. Hiatus esophagus je šestka. Tak, další funkcí je funkce oběhová. Tím, že se vytvoří během inspiria potlak hrudníku, tak to zvyšuje atriální, a teda síňové plnění z vena cava inferior, a teda z dolní duté žíly. Sfinkterovou funkci jsme už tady nastínili, kdy v podstatě v plní funkci, hlavně ta krurální část diafragmy, tvoří, jako zabezpečuje tu, ten dolní jícnový svěrač, takže zabraňuje to svou kontrakcí těchto vláken k zpětnému návratu kyselých žaludečních šťáv zpátky z vlastně žaludku do jícnu. Jo? V podstatě taky tvoří takzvaný Treitzeho sval pro duodeno-jejunální flexur, budeme si ukazovat. On je to takové jako vazivový svalový snopeček, který vychází z bránice a v podstatě zabezpečuje takové zakřivení a propojení dvanáctníku s jejunem, teda s tou částí v podstatě tenkého střeva. Jo, víme, že máme duodenum, jejunum a ileum. Jo? Další funkcí diafragmy je opěrná funkce, drenážní a podporuje peristaltiku. Jak podle vás podporuje peristaltiku diafragma?
Pohybem a tím změnou tlaku.
Když se nadechujeme, tak co se děje? Centrum tendinum se pohybuje směrem dolů, poklesává a tím pádem dochází i k stlačování střev. Jo, víte sami, už jsem víckrát nastínovala, pokud má někdo zácpu, trpí obstipací, tak pokud v podstatě, tak je často ovlivněná i dechová mechanika. Jo? Takže například, když uděláte nějakou viscerální masáž, jo, abyste podpořili v podstatě chod peristaltiky a podpořili vyprázdnění, může dojít i k obnově nebo k uvolnění a celkovému expanzi v oblasti hrudníku. Jo? A zvýšení například i inspirační kapacity a expirační kapacity. Tak. Často, co nacházíme v oblasti bránice, funkčně, je její přetížení, takže spíše facilitace. Je to dáno podle vás čím? Proč máme často jako přetíženou bránici? Například jako nesprávným dechovým stereotypem, v podstatě plytkým dechem, takže musíme jako se moc snažit zapojovat ty pomocné dechové svaly, abychom vůbec dodechli potřebnou kapacitu. Jo? Takže dochází k přetížení. Taky při hře na dechové nástroje taky může docházet k přetížení, k facilitaci. A v podstatě taky pokud děláte nějaký takový sport, kde je potřebná opětovná jakby zádrž dechu, například, nenapadne mě teďka nic, možná plavání, nebo i nějaké takové ty bojové sporty karate, kde se snažíte zafixovat tím valsovým manévrem, no, a trup. A v podstatě inhibice bránice je většinou vzácná, může být je pozorovatelná jednostranná léze, nebo byla pozorovatelná i v praxi jednostranná léze nervus phrenicus, nebo i v, při transverzální míšní lézi dochází většinou nad teda C4, dochází k paréze nervus phrenicus a je nutná umělá plicní ventilace, takže zaintubování vlastně pacienta. Jo? Tak tady tohle video pak si můžete pustit, tak tam nám to ukazuje, oni tam mají pak i zobrazování a ukázanou tu během té dechové mechaniky, dechových pohybů i tu jednostrannou parézu bránice. No, já se trošku ukážeme. Tady je ukázáno, jak ten pacient v podstatě je dušný. David found UCLA patient allowed reconstructive plastic surgeons at UCLA to reverse diaphragm paralysis for patients like David, but David's lung capacity is compromised. Doctor Jerry tam je, myslím, nějaký štěp udávaný. Remove the scar tissue, freeing up the phrenic nerve. V podstatě je tam ukázáno pak cvičení dechové, tohle znáte, jo, po operaci a implantaci štěpu. A pak vlastně i nějaké aerobní zatížení, takže chůze po rovině, chůze do schodu a je tam vysvětleno, jak pak pacient může lépe dýchat, jak má vlastně zvýšenou tu dechovou kapacitu, jo? Takže pak se klidně můžete doma podívat víc na to. Slyšeli jste možná už, anebo jste čítali některý z vás o různých dechových technikách. Zkuste mi vy říct váš názor, jak je to dýchat správně, co to znamená, co si myslíte, že z tohohle, co tady máme, tak je správné dýchání. Jestli to všechno znáte, jestli ne, tak vám o tom pak něco řeknu. Co brániční dýchání, používáte to někdy u pacientů? A kdy? Jaký další názor? Co ten nose breathing? Slyšel jste už někdo o tom? Dýchání nosem? No, Butejková metoda, v podstatě myslím si, že to bylo Rus, nejsem si jistá, nechci teda strepať, ale dýchání nosem se celkom teraz propaguje, je o tom i, myslím, knížka, teda nevím, jak se to přesně volá, jestli se to volá iba dech, taková žlutá, vdych. A v podstatě jde o to, že se tam snaží eliminovat nadměrné dýchání a vydýchávání vzduchu, aby se v podstatě snižoval parciální tlak oxidu uhličitého, myslím, v krvi. Tím pádem, když se sníží parciální tlak oxidu uhličitého, zvýší se parciální tlak oxidu uhličitého, tím pádem se v podstatě sníží afinita hemoglobinu na kyslík a dojde k prokysličení většímu tkání. No, ještě si to budeme vysvětlat. Že všeobecně můžeme říct, že ten dýchání nosem, nádech i výdech, je spíše jakoby k užitku, benefit, jako k prospěchu toho pacienta. Používá se to často u pacientů s astmou, bronchiále. No, protože pacienti s astmou často dýchají hodně pusou. Zkuste se na to zaměřit. Nádech i výdech. Je to taková technika. Nádech i výdech nosem. Pak se mění, myslím, i délka toho nádechu i výdechu. Jo? V podstatě jedná se tam o zvýšení prokysličení teda tkání, o oxygenaci celkové organismu a taky se jedná o v podstatě o zvýšení tlaku v dýchacích cestách dolních. A tím pádem zabraňujeme nadměrnému kolapsu dýchacích cest, akoby předčasnému uzávěru dýchacích cest a ulehčujeme v podstatě dýchání u astmatikům, jo, protože u nich dochází často k tomu nadměrnému nebo předčasnému kolapsu, uzavírání dýchacích cest a pak se nemůžou jako dovydechnout. Jo. Tak, pak ještě reverse breathing technique, to využívají v rámci tai chi a takových těchto alternativnějších forem dechových technik. Má to aktivovat nějak to, ty energetické dráhy v těle. V podstatě jde o to, myslím, že když se nadechuje, tak se vtahuje brucho a když se vydechuje, tak se břicho jakoby roztahuje. Jo? To je excentrie, takže to vypadá nějak tak, že se nadechnu, vtáhnu, vydechnu, roztáhnu to břicho. Jo? Máte někdo s tím zkušenost? Ano?
No, jenom spíš jsem se chtěla zeptat, má nějaký smysl, když prostě třeba, že člověk cvičí a má jako nějak, že třeba dá něco na hlavu a dá udělat nádech a s výdechem jde a že se to právě jsem se s tím právě setkala, že to jenom cvičí jako na vodní. A říká, že ho takhle jako trénuje prostě paní. A já jsem vůbec nedokázala mu na to cokoliv říct, že jsem říkala, že to mě to nedává moc smysl.
A ještě jednou, akoby v jakém smyslu, ty ruce nahoru a dolů?
No, jakože se nechápu. Takže jako, když něco se trénuje, takže on nejdřív třeba jde jako, s nádechem nahoru a s výdechem dolů třeba. Mm-hmm. Že třeba jde na koni a dá ruce nahoru, s nádechem, s výdechem dolů. Ale pak to právě prohodí, že jde jakoby s výdechem nahoru a s nádechem dolů. Že právě jako prohodí ten dech a i celkově ty cvičení.
Mm-hmm. No. Tohle úplně jako nevím, spíše já to řeším podle pocitu pacienta, aby se mi úplně nemýlil, a taky to řeším podle kineziologie, takže vlastně když chci, nebo se mi jedná například o kontrakci břišních svalů, tak jdu s výdechem do nějaké aktivace, například břišních svalů nebo panevního dna, a s nádechem do uvolnění. No? Takže já to spíš řeším podle jako momentálního pohybu, který chci dělat, a kineziologie toho pohybu, jestli je potřeba spíše koncentricky zapnout ten sval nebo excentricky roztáhnout. Takže asi nedokážu na to jako jednoznačně odpovědět, že co tím sledoval. Pak máme ještě abdominal opposition breathing technique. Už jste o tom slyšeli někdo? To je taková zajímavá věc. To když si dáte pak do YouTube, tak je tam takový pan, který vysvětluje vlastně, proč a není úplně dobré aplikovat brániční dýchání, vlastně to belly breathing. On to vysvětluje tím, že vlastně když dýcháme pouze do břicha, tak dochází vlastně k čemu? Jak se nám posouvají orgány? Anteriorní a inferiorní. Jo? Tím pádem dochází jakoby k posunu i těžiště maličko jakoby dopředu. Jo? Během toho posunu těžiště dopředu prý nemůže tolik dojít ke kvalitnímu odvinu žeber, laterolaterálnímu a pak i vlastně anteroposteriornímu. A taky prý nedochází k prodýchání dorzální oblasti žeber. Jo? Toto reverse breathing, abdominal opposition breathing technique, je teda o tom, že vlastně stojíte s oporou o horní končetiny, trošičku pokrčíte kolenní klouby, maličko kyfotizujete bederní páteř a teďka jde o to, že vlastně v rámci té dechové mechaniky vy už během nádechu držíte lehce zpevněné břicho. V podstatě nedojde tím pádem, tím stažením, tak velmi k posunu těch orgánů anteroinferiorně, tím pádem se neposune to těžiště těla tak moc dopředu. Jo? A v podstatě je možné lépe zastabilizovat segment páteře, jak anteriorní, tak posteriorní, a lépe prodýchat vlastně posteriorní úseky. To vypadá zhruba tak, že se opřete, stojíte, lehce podsuneme pánev, teďka zpevním trošku břicho, klasicky se nadechnu, že oddycha do hrudníku, a s výdechem zatlačím rukama do podložky a ještě více jakoby trošku podsadím pánev jakoby dopředu. Jo? A prodýchávám tím, když si to zkusíte navnímat, tak skutečně jsem si to zkoušela, dochází vlastně k většímu prodýchání dorzální oblasti plic a k rozvíjení žeber dorzány. Jo?
Za mňa sa akože pod týmto myslí aj to braničné dýchanie, že tak ja keď očakávam braničné dýchanie, tak to nerobím tým, že vypučujem brucho, ale robím to tým, že správne spremním to brucho akoby spredu, aby sa mi to mohlo do stran a dozadu dýchať.
Áno, to som chcela práve dať ako do diskuze, pretože on to vyložne odsudzoval na tom YouTube, kde teďka mi o uvažování vaše, jo? My když se v podstate nadechujeme, tak k čemu dochází? To centrum tendinum nám klesá dolu, zarazí se v podstatě o orgány, jo? Tak, tím pádem, v momentě, když se to centrum tendinum bránice zarazí, nám vytvoří punctum fixum, to centrum tendinum, a punctum mobile jsou tím pádem žebra, jo? Jsou žebra, které se rozvíjí do strany, jo? Dochází k tomu, že je tam nějaká excentrická aktivace břišních svalů a tato aktivace nám stále zabrání nějakému nadměrnému posunu těch orgánů anteriorně a inferiorně. Takže za mě už během fyziologie běžné dechu v podstatě ví tím, že je tam stále nějaká synergie břišní, brániční, tak nedojde k nadměrnému posunu v podstatě těch orgánů směrem dopředu, takže ani k tomu posunu těžiště podle mě. Jo? Akorát u toho braničního dýchání vy můžete spíše cílit, když si lehnete jakoby na záda, když to cvičíte například na zádech, tak taky nedojde k nějakému nadměrnému vypoulení nebo posunu orgánu, protože ležíte, je to dáno tou gravitací. Jo? Takže pokud to braniční dýchání cvičíte leží na zádech, tak tomuhle nějakému fenoménu se vyhnete. Ale všeobecně za mě tou abdominal opposition breathing technique jako nemá zase až takové opodstatnění, možná jenom vám to ulehčí tomu nádechu tím, že máte oporu těch horních končetin, máte punctum fixum a může se lépe nadzvedávat hrudník. A ano, když zpevním přední řetězec, břicho, tak se mi lépe může jakoby punctum mobile otevírat a expandovat zadní. Jo? Takže se lépe prodýchají ty zadní dorzální oblasti, úseky plic a hrudníku. Jo? V tomhle to tu logiku má, ale nemyslím si, že by to samostatné jakoby břišní dýchání bylo špatné, zvláště pokud chcete jenom pacienta naučit, jak vůbec nacítit to dýchání do břicha. Jo? Rozumíme? Nebo co si o to myslíte? Mě mi říkejte, jaké máte vyzkušenosti. Dělá někdo jogu? Ne?
Nevím, prostě, či to možná je na to vplyv, že jsme cvičili vlastně tě brušné svaly a že vlastně se nám zvětšovalo vlastně anterior, že nám vyšlo prostě jak vypuknuté brucho.
Nebyla to diastáza trošku?
Prosím?
Nebyla to diastáza?
No máme tam ještě jak i diastázu.
Alebo, to je to, co jsme viděli u někoho z vás na seminároch, tam. To bylo v podstatě mohlo být, že jste mali zase zvýrazněné ty konkavity v oblasti třísel a takový ten val z toho rektu, kde tam není dostatečná excentrické uvolnění té břišní stěny, že tam nemáte takový ten pěkný válec, máte stažený rektus hodně, no, a vytvoří se tam takový trojuholníkovitý tvar a konkavity jsou v oblasti třísel. Větě si to představit? Jo, všichni si to větě představit? Větě si to představit? Ano? Tak může to být i ty. Jo?
A má to potom nějaký defekt alebo něco? Lebo potom, keď sme to potom prestali, potom sa to zase vrátilo.
Nemá zase, pokiaľ proste cvičíte správne a snažíte sa o správnu aktiváciu toho válce, v podstate do aktivácii vnitrobřišního tlaku do všech směrů, nejenom nahoru, ale i laterálne, ako sme skúšali na seminároch, dozadu, a snažíte sa ten rektus napríklad posilovať zase vo všetkých režimoch, takže naopak, keď už idem do tej koncentrie, či idem ten lach set, samozrejme nie je príliš vysoký, tak si vytvorím aj ten excentrický režim, nebo jdu i do toho protažení například v tom řetězci. A pokud cvičíme v obou těchto směrech, tak zase nemělo by dojít k nějakému nadměrnému stažení nebo spazmu svalu v tom stažení. Jo? Takže v podstatě by se mělo tenhle stav znormalizovat. Jo? Není to, že se vám vytvoří nějaká teraz deformita a budete tam mať válec. Ne, prostě
všem.
Ty orgány jsou zavesené na vazivovém aparátě, jsou zavesené i do oblasti obratlu, i navzájem, takže v podstatě to, jako můžou, oni se natáhnou v rámci toho nitrobřišního tlaku, dojde k natažení v oblasti vazivového aparátu, ale určitě se neposunou trvale. Jo? Většinou ty orgány se posunují, pokud máte například nějakou poruchu motility nebo mobility v oblasti orgánu nebo nějakou blokádu kloubní, tak vtedy může dojít k nějakému trvalému ťahu za úpon v oblasti toho orgánu, v toho vazu. Jo? Vtedy se to projaví nějakou nocicepciou v oblasti například páteře, kdekoliv, a viscerálnou manipuláciou, teda ošetřením například jater, pohyblivostí nebo ošetřením pohyblivosti ledvin, dá se všechno zmobilizovat, obnovíte zase to napětí vazivového aparátu, na kterém ty orgány visí. A v podstatě pak se vrátí zase ten stav do normálu a nemělo by tam být už to bolestivé dráždění. Rozumíme? Zhruba. V podstatě orgány se neposunou, pokud je tam blokáda, alebo v podstatě nějaká porucha motility orgánu, vtedy může dojít, že ten orgán bude nějako trvalo protažení, že jeho vazivový aparát bude v trvalém protažení nebo v zkrácení. Toto odstráníte například viscerálnou manipuláciou, kdy obnovíte nebo změníte orientaci vlastně těch vazivových vláken. Tím pádem se obnoví motilita, mobilita orgánu a všichni jsou spokojení. Jo? Tak. To je taková zložitá problematika, takže pojďme dále v tomto. Teda, ako dýchat správně? Určitě to není čistě pusou. Všimněte si, volá se to, že adenoidné tváře, alebo adenoid faces, to mají takové ty děti, které dýchají často jenom pusou. Oni mají většinou takové jakoby trojuhelníkovitý tvar čelisti, manibuly. Je zasunutý zasunutou čelist dozadu a má takovej, já tomu říkám, jako ospravedlňuji si za výraz, jako blbej výraz, takový typ. Jo, takhle stojí kolikrát, nebo se přistínou, že musí udělat tady toto, jo, protože jim vytěká slina. To je často taková, právě z toho důvodu, že dýchají pouze pusou, jo, nepoužívají nos na to dýchání. To může být ale způsobeno, kolikrát za to ty děti ani nemohou, protože to může být dáno například i zvětšením nosních mandlí, jo, nebo nějakou deviací nosní prepášky, takže tím nosem se jim prostě dýchá blbě. Jo. Pokud trpíte, nebo to dítě trpí chronickým dýcháním pusou, takže i nádech, i výdech, tak dochází k tomu, že většinou se přetěžuje horní úsek v oblasti hrudníku, takže většinou to vede k hornímu hrudnímu dýchání. Chronický, takzvaný je tam overbreathing, takže nabírá více toho vzduchu, než mu je potřeba. Zase to vede k tomu, že se ve výsledku snižuje okysličení tkání. Je to z toho důvodu, že se v podstatě jakoby zvyšuje parciální tlak CO2 v tkáních, tím pádem se ta afinita hemoglobinu a kyslíku jakoby ještě více umocňuje a nedochází k uvolňování kyslíku do tkání. Jo? Taky to vede k tomu, že mají často poruchu okluze, mají často poruchu zkusu zubů, většinou mají takovou jako rozevřenou pusu a většinou ty zuby jsou někdy uspořádané do takového obloučku a často jim tam trčí i jazyk, takže mají často i pak takhle v pusu. Jo? Tak, v podstatě mají takovej, mají pak takové hlasně jedí, jedí dost neuhrabaně, takže jim to všude protéká, vytéká, mají potíže s políkáním a v podstatě častější se u nich může objavit spánkové apnoe a v podstatě chrápání a dysfunkce temporomandibulárního kloubu. Pokud se zase takovéto dítko alebo dospělý člověk trošku prekonvertuje nebo ho naučíte dýchat, nadechovat i vydechovat nosem, tak zase mu to napomůže, protože v podstatě facilitujeme tím dýcháním nosem inhalací oxidu NO2, což je vlastně vazodilatátor, nebo vazodilatátor, zvyšuje nám přesun vlastně kyslíku tkáníma a taky jejich vlastně okysličení. No, teda ne o NO2, ale NO, tak. Tahle molekula je velice důležitá tím, že působí vazodilatačně i v rámci vlastně kardiálních onemocnění. No, i v rámci různých ischemizačních onemocnění srdce. V podstatě napomáhá to regulovat průtok v podstatě dechu, těmi dechovými cestami, a taky zvyšuje aktivitu parasympatetiku. Jo? Takže napomáhá zase uklidňovat systém, prodloužit výdech a v podstatě snižovat celkově napětí v těle svalové. Zase to může napomoct nějakému zabránění, aby vůbec vznikly nějaké temporomandibulární dysfunkce nebo aby vůbec vznikly nějaké malokluzní poruchy nebo právě ta deformace toho pretrčání toho končeku jazyka ven. Jo? A zase můžeme tímto redukovat i spánkovou apnoe nebo symptomy spánkové apnoe a chrápání. Jo? V podstatě ta spánková apnoe je být velmi nebezpečná. A proč? Podle vás? Čemu může docházet? Jo, jsou to epizody jako zastaví dechu, většinou ti pacienti ano, aj chrápou. V podstatě dá se ta spánková apnoe ovlivnit i dechovou rehabilitací, i v podstatě obyčejným nastavením těch ústních dejen, alebo jak se to nazve, takže ústa, alebo ústní dno, hrudník, pánev a bránice v jedné rovině. Jo? Tak pokud vlastně tohle cvičíte, tak zase napomáháte trošičku plynulejšímu průběhu dechu, těmi dechovými cestami a zase můžete eliminovat symptomy spánkové apnoe. Jo? Ta spánková apnoe je taky nebezpečná v tom, že někdy se ty epizody, té zástavy dechu prodlužují, a může se stát v takových těch zásných případech, že se ten člověk nenadechne další dobu a může zemřít. To se bohužel stalo mému kamarádovi. On trpěl, myslím, tou mýlo, jak se to teďka řekne? Nemám si vzpomenout. Takové to, když se vám vyhřezne kousek míchy. Víte mi připomenu ten název? Ta diagnóza? Ne, já si vzpomenu. Prostě je to taková vrozená vada. Kdy vám v podstatě vyhřezne kousek míchy jakoby v tom durálním vaku, jakoby ven, Nie, to není fakt měkký. Já to mám na jazyku, ale nevím, co se teda vyjadřit. A způsobuje to často, že ty lidi mají paraparezu nebo i paraplegiu, jsou na vozíku a takovou tu vedlejšou pridruženou chorobou k tomu je i ta spánková apnoe a ještě je i ta ne encefalopatia, ale hydrocefalus, ale nevím si vzpomenout. Jo, a ten kamarád právě tímhle trpěl a bohužel víme, že v podstatě on již studoval se mnou na škole na APA, aplikované pohybové aktivity, a v podstatě byl vždycky unavený během dne. No a bohužel v podstatě to bylo proto, protože pokud máte ty zástavy v podstatě dechu, tak ten organismus je hůř okysličený, tím pádem jste unavený a budíte se například během té noci. Vy se zbudíte na to, jak chrápete a máte zástavu toho dechu, tak vás to často zbudí, takže v podstatě jste nevyspali. No a v podstatě se šlo jenom, předpokládalo se, že trpí tou apnoe, šlo se to dovyšetřit a už se to bohužel nestihlo. No. Že mám, myslím, 21 rokov, takže dost blbé. No jo, řeší se to maskami, myslím, že to nějaké také, nevím, jestli nosní brýle, ale tyto lidi mají určitě přístroj, v podstatě, který mi napomáhá dýchat během noci. Jo? Já jsem takového kamaráda, který taky v podstatě měl tenhle přístroj radši vždycky na noc. Tak, tady vidíte, jak vypadá ta deformace, takzvaný tongue thrust. Pokud je tam abnormální okluze zubu, je tam vytvořena takováhle štěrbinka a protrčá vlastně ten koneček jazyka. Objevuje se to u těch chronických dýchačů pusou, když to tak řeknu. No. Tak to vypadají ty adenoidní tváře, pokud ty děti dýchají převážně ústy. Jo? Vidíte, že v podstatě má otevřenou pusu, jakoby zasunutou, takže tu mandibulu v takové retrakci, je takový hloupý výraz, prostě když tak řeknu, je tupý výraz tváře. Jo? A často je tam mají takové přetočení vzad té mandibuly. Jo? Tak. Ještě jednou si zopakneme ten inspirační-expirační synergismus. Takže, když se nadechujeme, centrum tendinum klesá dolů a tenhle nádech je limitován jednak napětím viscery, tak i napětím svalových snopců, které vybíhají z centra tendinea. Jo? A taky se zarazí to centrum tendinum o orgány. Jo? Takže dovtedy byla bránice punctum mobile, jo? Teďka tím zaražením se stala to centrum tendinum bránice punctum fixum. Jo? A tím, že se nám excentricky rozpínají, a teda se aktivují, kontrahují se břišní svaly, takže transversus abdominis, rectus, šikme břišní, tak zabraňují tomu nadměrnému vyklenutí viscery směrem před a dolů. Jo? Tak, teda punctum fixum, centrum tendinum, punctum mobile může dojít k rozvinutí žeber laterolaterálnici, těch spodních, protože jsou spodní v té sagitální rovině, rozumíme, jo? Pokud by byla nedostatečná aktivita břicha, excentrická, jo, to břicho je oslabené, není tam dostatečná aktivace transverzu, tak tím pádem dochází k většímu posunu, vlastně té viscery, jo? A nemůže se to centrum tendinum dostatečně efektivně zarazit o ty spodní orgány a nemůže dojít dostatečně efektivně k odvinutí žeber laterolaterální. Proto je vždycky důležité, proto aby jsme facilitovali to laterolaterální rozvíjení žeber, tak trošičku pracovat i s aktivací toho transversu abdominis. Jo? Právě je to dáno tím inspiračně-expiračním synergismem. Takže vždycky během nádechu, výdechu fungují obě svalové skupiny, akorát v jiném režimu svalovém. Takže během nádechu koncentricky se zapojuje jaký sval? Během nádechu? Bránice. Excentrický břicho, jo, roztahuje se, ale pořád je kontrahované, aby udrželo tu visceru na místě, kvázi. Tak. A když jdeme do výdechu, tak je to naopak. Jo, během výdechu se koncentricky zapojují břišní svaly a excentrický bránice. Jo? Tak, dobrý. Co se týče vertebrovisceralních stavů, budeme se o nich dneska trošku víc taky mluvit. Mezi pohybovým systémem a vnitřními orgány existují určité biomechanické vztahy, reflexní vztahy. To znamená, že porucha v jednom, alebo funkce v jednom systému, takže muskuloskeletálním, se odrazí ve změně například funkce v oblasti viscery a zase naopak. No? Ty dysfunkce můžou vycházet například z závěsu orgánů, to jsem mu říkala, pokud je tam někde blokáda v nějakém segmentu, například bederní páteře, jo, tak může to mít za vliv v tom, že dochází k nadměrnému tahu v oblasti vazu, například urogynekologického aparátu, orgánu, a tím pádem se může projevit tento nadměrný tah v oblasti těchto vazů bolestí. Jo? Bolesti v oblasti beder, bolesti v oblasti břicha. Jo? Ovlivní to můžete tím, že například zmobilizujeme ten daný segment v oblasti bederní páteře, anebo zmobilizujeme segment v oblasti břicha, takže nějakou viscerální manipulaci, jo? Viscerální masáží. Tak, dysfunkce může vycházet i z nějaké hypertrofie orgánů, nějakému nadměrnému roztažení orgánů, kdy dochází k dráždění zase nociceptoru a vjemu bolesti. Tím navazuji i na dysfunkci, která vychází z propriocepce či gravicepce při vjemu gravitace, anebo dysfunkce může vycházet ze změny pozice orgánu, to už je taková ta i viditelná dysfunkce, například u různých prolapsů, herniací, rotací orgánů. A tedy poruchy funkce svalového aparátu mohou mít přímo vliv i na změny funkce vlastně trávicího traktu a naopak. Tedy jenom abyste věděli, ty biomechanické vztahy, to video si pak můžete pustit, tam je jenom znázorněné propojení bránice s jednotlivými orgány. V podstatě játra visí na bránici pomocí fasciální a ligamentozního závěsu. Pokud se víte, anebo jsem vám říkala v rámci viscerálky, že pokud je porušena mobilita jater nebo motilita, tak se může projikovat bolest do oblasti pravého ramene. No? Takže pokud jsem měla jsem pacienta po tom covidu, kterého bolelo pravé rameno, jo? Nic nepomáhalo, už jsme zkoušeli všechno možné, tejpování, nevím co ještě, vždycky se to svalovalo, jo? Je to dáno covidem, prostě se vám tam usadilo ložisko virové, jo? Ložisko viru oslabilo to tu oblast. No jenomže mi to nedávalo tu odpověď, tak jsem se podívala na ty viscerosomatické vztahy, a zkusila jsem zmobilizovat bránici a ono to zabralo. No, takže vlastně játra, pravé rameno, může být vztah. No, jenom abyste si to uvědomili. Mezenterium je to vlastně takové, máte to pak tady všechno i v poznámkách, jo? Proto je to v tom Microsoft PowerPoint, abyste si to už mohli najít. Myslím, že v tom PDF-ku vám to nešlo, že zobrazit. Tak mezenterium je zase část pobřišnice, je to taková řasa. Možná mám tady obrázek, jo, tady, ona se takhle jakoby v podstatě vlní mezi střevy a ona nám připojuje vlastně ty střevní kličky, jo. V podstatě toto mezenterium je zavěseno na oblast THL přechodu až po 10. hrudní obratel, takže může souviset i nějaké větší napětí v oblasti mezenteria s blokádami v této oblasti, takže často nalézáme extenční blokády v oblasti TH10 a THL přechodu, pokud je tam i nějaké navázání na toto mezenterium a jeho větší napětí. Tak, pak máme ještě ligamentum trajc, anebo trajcové ligamentum. Je to takováhle blanka, vazivově svalová, která vychází v podstatě z oblasti bránice do oblasti duodeno-jejunální flexury. Jo? Takže je to přechod banásníku a jejunu. Jo? Tato flexura nám zajišťuje, nebo tady toto zaúhlení, dáno tímhle vazivovým upnutím bránice, nám zajišťuje takový přechod trávení dále do ilea, do oblasti kaudálně v tenkém střevu. A taky nám zabezpečuje v podstatě, zabraňuje nějakému zpětnému chodu vlastně té tráveniny. Dále máme rektum zaveseno do oblasti LS přechodu. To může být dekompenzováno, nebo tady ten závěs toho rekta může být stažený i při symptomatických hemeroidech. Takže pokud chcete pracovat viscerálně a pacient má hemeroidy, tak se díváme, nebo v rámci viscerální manipulace se můžete dívat právě na tenhle vazivový závěs rekta. No. Radix mezenterii, to jsem vám možná i ukazovala na té hodině viscerální manipulace, to je zase takový kořen toho mezenteria, té části pobřišnice, na kterém tady tyhle zvonité kličky jakoby visí. Jo. Ten kořen je orientován šikmo, no, takže takhle je ten kořen, na něj je vlastně ta část toho mezenteria zvolněna a podstatě to mezenterium, nebo to, ten radix, se přímo má přímo vliv na diskopatii. Takže pokud vlastně uvolňujeme ten radix toho mezenteria, ten kořen, tak můžeme uvolnit i symptomatice u nějakých akutních bolestí při poruch v oblasti intervertebrálních disků. No. Tak. A další věc, celkem zajímavá, je závis močového měchýře do oblasti umbiliku. Je to takzvaný urákus, vypadá takto. No. To je přímé vazivové spojení horní části močového měchýře s pupíkem. No a v podstatě můžete takovouhle technikou, v podstatě to spočívá jenom v tom pomyslné linii, když přeložíte jakoby prsty do oblasti břicha v leže a snažíte se vlastně ten urákus jakoby protáhnout směrem nahoru, tak můžete cítit takovej odpor i bolest, jo? Pacienti někdy udávají bolest, která vystřeluje směrem k pupíku, od oblasti močového měchýře může to být právě dáno stažením tohohle vazivového spojení. Taky v podstatě, když si často, měla jsem takovou pacientku, která měla zase takové trvalé stažení ramen, jakoby byla v tomhle postavení, měla i nějaké reumatoidní faktory aktivní, ale nedařilo se vůbec žádnými technikami jí vrátit vlastně z tohohle postavení zpátky do toho rozbalení, do toho normálního nastavení. No. A zjistili jsme, že ona vlastně měla, pak jsem si jako propojila, že měla problém v oblasti močového měchýře s vyprázdňováním, bylo tam nějaké reflexní porucha toho vyprázdňování a tím pádem docházelo k větší náplně, ona se musela myslím cévkovat, tím pádem docházelo v podstatě k neustálému tahu za oblast toho uráchu a tím se to mohlo trošičku zřetězit i do oblasti hrudníku a neustále byla jakoby tahána, zbalována. Jo, směrem vlastně k tomu močovému měchýři, když to řeknu tak přeneseně. Dá se pak pracovat, abyste eliminovali tah v oblasti těch vazů močového měchýře i toho uráchu, tak můžete pracovat například, že pacient si lehne, zvedne nohy jednoduše do svíčky a tím pádem už zase eliminuje tu neustálou zátěž směrem dolů, jo, v oblasti toho močového měchýře. Může být. Mhm. On vás eliminuje, když se podíváte na to uložení toho uráchu, tak často eliminuje pohyb do extenze v páteři. No? Takže v podstatě může být ta extenze jako bolestivá nebo nepříjemná, můžete tady cítit takové stažení. No? Je to vazivový pruh, v podstatě vaz, jakoby ligamentum takové. Uh-huh. Od horní části močového měchýře do oblasti pupíku. No? Upíná se v podstatě do té tělní stěny, do kůže, jakoby. Víme, že když nastavujeme pacienta, i dneska, jak jsme to zkoušeli v těch pozicích třetí měsíc, tak vy se snažíte o to, aby bylo to ústní dno, bránice a panevní dno nad sebou. Osteopatie a teda v podstatě ta náuka, když se jako zabýváme i těma více dohloubky vztahama, takže vlastně i viscerálními vztahami, tak se dívá na tyto předělí trošku jinak. Udává, že máme 5 těchto horizontálních předělů. Začíná teda v oblasti tentorium cerebelli, což je taková blána, která obaluje mozeček. Pak sem řadí i jazyk, horní hrudní aperturu, bránici a pánevní dno. On ten jazyk je celkem takový důležitý, s ním se vůbec nepracuje, ale v podstatě, když se ukazovalo to fasciální spojení jazyka s celým tělem, nevím, tak toto napíšem. No. Hluboká přední linie, takže jazyk je takhle propojený s mediastinem, s plícemi, s bránicí, jo, až takhle dole přes tu spodní linii kvadrátus až po oblast nohy, takže v podstatě na oblasti kořené jazyky se taky můžou projikovat hodně dysfunkcí. Jo. Jako neříkám teďka, že jo, pojďte se učit všichni a mobilizujte jazyk, jenom abyste si to uvědomili, že jazyk může být taky, a proč ho tam asi zařadili jako důležitý horizontální předěl, jo, ty osteopati. Tak, tady vidíte jenom, jak je vlastně napojena bránice na oblast hrudní a bederní páteře, takže má přímé vlastně spojení s TH12, teda s 12. hrudním obratlem, tím pádem v oblasti bránice její laterální aktivací a aktivací v posteriorním směru můžeme významně přispět k stabilizaci v oblasti THL přechodu. Jo? Právě tím, že do oblasti TH12 až L2 jsou nám vyzařovány z toho centra tendina svalové snopečky. Jo? Úrovní bránice v té pars lumbalis. Hm? Tady vidíme, to bylo to ligamentum arculatum laterale, které mělo připojení přímo s kvadrátem lumborum, a tady oblast ligamentum arculatum mediale mělo přímo propojení s psoas major. No. Jenom důležité, tady je celkom takový hezký obrázek, proto jsem to tady dala. Je to takový jakoby horizontální předěl, kde vidíte v podstatě ty spinální a interspinální svaly, které nám intersegmentálně napřímují páteř. Pak máme ty zmiňované pořád multifídy. Zase, když byla dělána ta anatomická pitva, tak nám uváděla ta instruktorka, že u osob, u které trpěly v určité fázi života diskopatii, nebo když byly nalezeny nějaké defekty v oblasti intervertebrálních disků, tak často tam zase nalezly hypotrofii až atrofii těchto multifídů. No? Tady ta trojka je skupina longissimus, čtvrka iliocostalis, tady tu pětku máte quadratus lumborum, šestka psoas major, tady sedmičku vidíte latissimus, a pak máme desítku transversus abdominis, devítka oblicus abdominis internus a tady externus. Je to celkem hezký obrázek, abyste si viděli představit, jak jsou na sebe ty svaly navrstveny. Trakulumbální fascie má dva listy, má list povrchovej a má list hlubokej. V podstatě to je důležité, abyste si zapamatovali. Ten hluboký list torakolumbální fascie se nachází zhruba v oblasti přechodu musculus obliquus internus abdominis a musculus transversus abdominis. Víme, že tyto svaly jsou navzájem propojeny, jo? Takže mají přímé anatomické pokračování jeden v druhý. A v podstatě právě proto je důležité neopomínat při práci vlastně v oblasti hlubokého stabilizačního systému i napětí tetrakolumbální fascie, protože je tam přímé anatomické propojení. No. Kontrakce všech těchto svalů, krom těch spinálních a intersegmentálních, nám zabezpečí, že dojde vlastně takové, že se ty síly sečtou a dojde k napřímení a k dekompresi páteře. Proto se nazývají i ty skupiny hlavně těch longissimus, iliocostalis, multifidi, takzvané jako erektory páteře. Zhruba 30% pan doktor Bittner uvádí, že je visceropatu, takže vlastně zhruba o 30% pacientů, který k vám přijdou do ambulance, byste našli nějaké ty Chapmanovy body, které jsme si udávali v oblasti například hrudníku, nebo byste našli v podstatě ty headové zóny, které nám značí nějakou dysfunkci skrz ten viscerosomatický reflex toho vnitřního orgánu. V podstatě, jak nám souvisí ta viscerocepce s vnímáním bolesti. Pokud máme nějaké hluboké jizvy, může se to projevit například nějakým trvalým tahem za vazivový aparát v oblasti orgánu, tím pádem můžete vnímat bolest, jak například v oblasti odpovídajícího obratla, na který se ten orgán napájí svým vazivovým aparátem, anebo můžete vnímat nějaké potíže, nebo vy jako terapeut v headové zóně z toho daného orgánu. Jo? Je dobré pracovat s jizvama, teda jak s povrchovýma, tak s hlubokýma. Důležité zapamatovat si většinou, pokud jsou tam už nějaké hluboké srůsty, tak ty můžou ovlivňovat funkci vnitřních orgánů. Například, pokud jsou srůsty v oblasti střev, můžou ovlivňovat například stázu v určité pasáži, jo, tráveniny, která může být dána například stažením toho průchodu z důvodu nějaké jizvy hluboké, a tím pádem se tam může hromadit ta trávenina, může tam být zpomalený průchod a může se objevit obstipace. Nebo naopak se může objevit přehnaná dilatace a zase ten průjem. Jo? Pokud uvolňujeme hluboké jizvy, teda srůsty, tak je důležité si uvědomit, že nikdy ty srůsty úplně nerozrušíte, spíše jenom můžete změnit orientaci toho srůstu a už nemusí docházet k tahu a bolesti v oblasti té jizvy. Jo? V podstatě na ten vjem bolesti mají samozřejmě vliv i sympatovagální rovnováha a určité psychosomatické vlivy. Často se pojí stres a dlouhodobě chronicky působící stres s dysfunkcí v oblasti žaludku, úzkost s ledvinami, deprese s plícemi, vztek z játry a tak dále. Jo? V podstatě pokud máme nějaké trvalé dráždění z oblasti orgánů, může se to projevit i v oblasti pohybového chování, takže můžeme mít nějaké antalgické podvědomé pohybové chování, protože tam dochází k nějakému trvalému dráždění, například je tam nějaký zánět, jo, v oblasti urogynekologického aparátu, například močového měchýře, my si říkali o tom uráku, o té vrchní části pro ten pupí, a tím pádem nás to bude trvalé tahat do flexe, takže jo, můžeme mít vlastně nějaké trvalé flexní postavení, jo. I to je například změna v pohybovém chování. Například, je to jen příklad, jo? Může to být jako víc toho. Tak, co se týče reflexních vztahů ke kůži, tak víme, že v podstatě, pokud máme nějaké reflexní změny stran headových zón nebo hyperlagických kožních zón, tak se tam objeví nějaký dermatografismus či změna, co se týče sudomotoriky a změna prokrvení. Hm? Tak, jdeme na polikání. U jakých diagnóz může podle vás nastat porucha polikání a proč? To je podle vás důležité vědět. Hm? Neurologický, super. Určitě. A i onkologické, nějaké poruchy, protože se nachází jako útlak vlastně toho postranního systému. Samozřejmě je to velice důležité z toho důvodu, že pokud máme fyziologickou fázi polikání, tak po polknutí následuje většinou výdech, takže expirace. Takže já vlastně dám si sousto do pusy, jo, postupně se mi posunem jazyka, to sousto dostává na kořen jazyka a já polknu. Jo. A potom polknutí, pokud jste zdraví, nastává to mechanicky, ani o tom nevíte, automaticky, tak vydechnete. Lidi, kteří mají nějakou poruchu neurologickou, například dětská mozková obrna, nebo morbus Parkinson, nebo spinální svalová atrofie, nebo to bývá u té amyotrofické laterální sklerózy, tak nastane potom polknutí často nádech. A to může být spojené s takzvanou tichou aspirací. Tichá aspirace znamená, že po každém polknutí dojde k části té tráveniny, nebo například tekutiny, k její posunu nebo dostání se za hlasivkové vazy do oblasti hrtanu, průdušnice a do dýchacích cest. Takhle se to postupně hromadí, vy o tom ani nemusíte vědět a může se to pak projevit, tady ta tichá aspirace, nějakou pneumonii, takže zánětem plic, zápalem plic. Jo? V podstatě ta tichá aspirace ale může být taková už postupně symptomatická, že ten pacient často kašle, nebo je po jídle zahleněný, nebo má takový zastřený hlas, nebo musí dělat potom jídle takové ty tady toto, jo, aby se jakoby odhlenil. A v podstatě může nás to navést k tomu, že ten pacient může trpět právě touto poruchou. Jo? Polikání má několik fází. Má fázi orální, faringeální a ezofageální. Fáze orální, takže odehrává se v ústní dutině, zahrnuje nějaké zvlhčení, přežouvání a posun soustav zad na kořen toho jazyku. Během faringeální fáze, to je tady prostřední část, tak dochází k uzávěru nosohltanu, teda nazofaringu. Celá tahle oblast hltanu se připravuje na příjem toho sousta. Otevírá se eustachová trubice, která nám propojuje v podstatě nosohltan se středním uchem. Uzavírá se orofarynx, uzavírá se hrtan, jo? Hrtanovou příchlopkou, to vidíte tady. Protože pokud by nedošlo k uzavření toho hrtanu, tou epiglotis, tak by docházelo k přechodu části tráveniny do průdušnice a do dýchacích cest. Tím pádem by došlo zase k hromadění v oblasti dýchacích cest, a dráždění reflexímu ke kašli a mohlo by dojít k tiché aspiraci a pak k rozvoji pneumonie. Jo? Takže v podstatě musí se uzavřít dýchací cesty uzávěrem pomocí epiglotis, dojde k elevaci jazylky a postupně dojde k polknutí sousta a posunu toho bolu do farinku, což je jícen. Jo? Ta ezofagální fáze, což je ten pohyb, ten peristaltický pohyb s tahem hladké saloviny jícnu, se ten bolus posouvá postupně dolů, dolů, dolů. A tady je velice důležitá část, o které budeme dneska mluvit, protože pokud tam je nějaká dysregulace nebo porucha regulace v oblasti dolního jícnového svěrače, tak dochází ke gastroezofagálnímu refluxu. Jo? Tady ta ezofagiální fáze je velice těžko ovlivnitelná v podstatě vůlí. Ještě ta orální a faryngeální fáze, pokud mají pacienti problém právě v těchto fázích, tak se dá nacvičit. Dá se nacvičit uzávěr hlasivkových vazů, aby nedocházelo k té tiché aspiraci, a dá se nacvičit to, že vlastně po polknutí pacient vydechne. Jo? Uzávěr hlasivkových vazů je například je taková izometrická kontrakce. Takže existují takové cvičení, myslím, logopedové to mají, že v podstatě vy si stlačíte, dáte si ruce k sobě, teďka se nadechnu, stlačím ruce, polknu a vydechnu. Jo? A uzavře se mi ta hlasivková štěrbina a tou izometrií se mi zabrání, teda posunu ten trávení do dýchacích cest. Jo? V podstatě takové poruchy v oblasti pohybu toho jazyka můžeme naleznout například i u morbus Parkinson. Tady tyto osoby mají problém vlastně s posunem té tráveniny, protože oni dělají takový rolling, pohyb jazyka. To znamená, že oni jako neposouvají efektivně ten bolus, ale jenom se tak snaží jakoby vlnit ten jazyk v té ústní dutině. Tím pádem je ten bolus se nedostane na ten kořen, není to takové efektivní. Jo? A v podstatě, jak jsem říkala, u těch dětských mozgových obrů nebo amyotrofických laterálních skleróz nebo ústavech po kraniotraumatech dochází často teda po tom polknutí právě k tomu inspiriu, což vede vlastně většinou k těm tichým aspiracím a může to vyústit až do rozvoju pneumonie. Tak. Nějaké otázky k tomu? Rozumíme? Zhruba? Symptomy tedy dysfagie může být nějaká dehydratace, teda aspirace, teda kašel, zastřený hlas, které může vyústit až v tu pneumonii. A pak vlastně pokud má pacient trvalou poruchu vlastně polikání, tak to může vyústit až nějakou malnutrici. Na polikání má vliv i tvar krční páteře. Jo? Pokud máme krátký jícen, tak to vede k deformitě krku a naopak. Zase pokud máme nějaké kloubní blokády, herniaci disku v oblasti krční páteře, tak zase může to mít vliv na kvalitu polikání, zase pozitivní reakce je tam na trakci krční páteře, nebo zase v oblasti té svalové zložky, ta ezofagální fáze, jak jsem říkala, je to vlastně kontrakce hladké svaloviny, tak se nám to ovlivňuje těžko, protože víme, že ta hladká svalovina není vůli ovlivnitelná. Ale což můžeme ovlivnit, je ta svěračová funkce bránice, pokud máme gastroezofagální reflux. To je ta svalová zložka, kterou my ovlivnit víme. Ta ezofagální fáze, teda ta poslední, není dobře, nebo možné ji vůbec ovlivnit. Jo? Tak, ta dysfagie, nebo ta porucha polikání, se vyšetřuje pomocí takové videofluoroskopie, kdy se v podstatě vloží do pusy nebo se vstříkne taková kontrastní látka a sleduje se, jak se ta kontrastní látka posouvá, co se týče vlastně těch cest toho trávicího traktu. Jestli dochází, takhle je krásně vidět na tom obrázku, jestli dochází k nějakému rezidu a teda posunu té látky za ty hlasivkové vazy a do těch dechových cest. Pokud ano, tak ti doktoři vědí, že tam dochází vlastně k té tiché aspiraci a to je například příčinou právě té pneumonie, která se rozvinula u pacienta. A dá se to pak cvičit, nebo se dají využít různé pomůcky, v podstatě kompenzační. Mohli jste si možná všimnout, že mají takové speciální hrníčky pacienti na neurologii. Jo? Často je to právě dáno tím, že tam trpí nějakou dysfagii. Jo? Jsou to například takovéhle dysfagické kelímky, dysfagický hrnek s nějakým regulovaným průtokem, to znamená, že ten průtok, pokud je tam tekutina, je pomalejší. Většinou je to, pokud má nějaký neurologický pacienti mají problém i po celém mozkové příhodě s polikáním. Jo? Takže aby se nedusili nemožností toho pomalého polikání, tak v podstatě je tam regulovaný průtok, aby byl zpomalený. Nebo mají měkké lžičky, nebo mají kelímek s víčkem. Jo? Ty možnosti jsou různé. Na co se je dobré ptát, tak většinou, jestli trvá například zpracování potravy déle, než jsou zvyklí, jestli je obtížné spustit vůbec polknutí, jestli polikají jednou sousto na několikrát, jestli kašlou, nebo jim vytíkají slinný z úst během stravování a tak dále. Nebo jestli je to dokonce bolí, to polikání. Tak, dobrý. Dáme asi chvíločku pauzu, abyste ještě pak dokázali vnímat, protože pak půjdeme na gastroezofagální reflux. To už bude takové rychlejší. Takže 2 minutky pauza.